Og það var svona maður fékk að elta þetta inn á leiti sem kalla var. Það var nú dálítið svona frá, ekki verða nú verið meiri en svona kortisgangur sem það fór og til baka aftur og þá var farið í samkomuhúsið og þar var nú aðal skemmtuninn. Því það var nú ball og þá var spilað á harmoniku og ég fekk nú víst ekki vera þar. Því ég man eftir því, ég man það að ég var orðin 15 ára, þá var ég heima og þá var ég að segja mömmu og pappa það að mér langaði svo ball sem ætti að halda. Ball? Já, að því þið stelpurnar ætlu að fara, vinkonu mínar. Ég held ég hef ekki fengið að fara ekki manni eftir því, ekki þá. En 16 ára mann ég eftir því, því þá var ég farin eiginlega að vinna fyrir mig sjálf, þá mann ég eftir því að þá fekk ég að fara út í Hnífsdal á ball. Og þá bjó ég mig náttúrulega heima hjá mömmu. Já, já.
Hvað var þá dansað?
Já.
Hvað var dansað? Hvað dansað
var dansað? Ræll og polki og seinna manni eftir þrísnúning sem kalla var.
Nú, já, hvernig var hann?
Ég bara mann nú ekki almennlega, ég held að fólki hafi snúist afskaplega mikið. Mér minnir það.
En við vorum kannski að okkur fleiri dansar?
Já, svo seinna mann ég nú eftir það var sko Lansi.
Já, var hann dansaður í Hnífsdal?
Nei.
Var það dansaður kannski inn í Ísafirði?
Ekki fyrir en seinna en ég mann fyrst eftir honum í Ísafirði.
Já. Og svo var hann kvöri marsjærað.
Já.
Var það alltaf fyrst?
Það var byrjað alltaf með mars. Svo mann ég eftir að fólki skipti sér, stúlkurnar gengu hver á eftir annari og piltarnir hver á eftir öðrum og svo mættist það og hver tók sína dömu. Og en hljóðfæri sem spila var á, ég mann nú að Ingimar bróði minn spilaði stundum á böllum, þá spilaði hann á harmoniku og Mér minnir nú, hann hafi sagt stundum, já, ég man nú þegar maður var að spila með einum fingri. En manni þótti þetta alveg dásamleg músík.
Og var farið nokkuð í svona leiki á pöllunum?
Það var nú ekki mikið, held ég. Ekki man ég nú eftir því þá, menn ég var svo ung.
Nei, ég er svo nefnir út á pöll, inn á Ísafirði og út í Hnífsdal.
Nei, ég man nú ekki mikið eftir því.